Ben, pois bons días a todas e a todos, graciñas tamén como sempre, como antes tamén xa comentaban os representantes de outras organizacións e das cooperativas, eu reiterarvos unha vez máis o agradecemento tamén pola vosa labor, que ben sabedes sempre que é importante, pero en este momento para nós é decisivo, non? Bueno, pois esa transmisión que facedes sempre de, bueno, pois dos nosos problemas e tamén das nosas apostas bueno, de como van sucedendo as cousas, non? En segundo lugar, eu tamén quería dar desde aquí, lanzar tamén un agradecemento á sociedade galega, non? Neste momento, no que, como xa antes se comentaba, bueno, pois levamos en esta situación, e aquí ás veces vémonos reiteradamente, non? E dicimos, bueno, seguimos estando aquí e véndonos as caras por isto. Bueno, pois en este momento a nós tamén o que nos está chegando é que a sociedade galega, cando menos unha parte importante de persoas a título individual e tamén de persoas ou de entidades a título colectivo, están facéndonos chegar o seu apoio, e non só o seu apoio solidario, sino tamén o seu apoio en canto ao mantenemento deste boicot contra estas industrias. Entón, aí están, bueno, pois chegamentos que nos fan, bueno, pois de saber cales son as marcas, de saber cal é o leite que se pode mercar neste país, por lo tanto, que non nos está destruindo e o que non se pode mercar. Bueno, ese tipo de cuestións, sinceramente, para nós son fundamentais tamén en toda esta loita, en todo este bueno, pois xa que estamos mantendo, non? Dito isto, en primeiro lugar, quería reiterar parte das cuestións que xa se dixeron ou que xa se dixeron aquí. A primeira, o luns, este próximo luns, aparte de esa reunión que hai en Madrid, tamén hai o inicio desas o retomar nese Consello de Ministros e Ministras en Bruselas as negociacións para a reforma da política leiteira. A reforma da política leiteira que se vai aplicar xa, nos próximos meses, nos próximos anos, pero xa. Polo tanto, non nos cansaremos de repetilo. Este conflicto ten única e exclusivamente unha solución política. A señora ministra, en primeiro lugar, o luns ten que estar en Bruselas para reclamar dunha vez por todas e posicionarse para non só darnos a razón, e reconocer cales son os seus grandes erros e as súas grandes eivas, que ata agora non puxeron, desde logo, solución en todo este, en toda esta situación do sector lácteo. Polo tanto, o luns, a señora ministra, tense que posicionar para que teñamos esa capacidade de negociación da que dice, da que fala, pero esa capacidade de negociación para que teñamos fundamentalmente que non estaremos todos os meses, todos os anos recurrindo a que as industrias nos paguen o precio que merecemos e, polo tanto, o precio que nos cubra os costes de traballo, os costes e o traballo. Polo tanto, capacidade de negociación, sí, e contrato, sí, pero a señora ministra, sobre todo a estas alturas, xa ten experiencia suficiente como para saber que o que ten que demandar é fundamental que esos teñan un precio e que ese precio nos ten que cubrir eses costes e ese traballo de producir. Polo tanto, a mensaxe é clara e unánime, ademais. Queremos que negocie a señora ministra dunha vez por todas solucións que teñan que ver con algo que teña futuro, que teña que ver con algo que, legislando, para que teñamos capacidade de negociación, se legisle sobre todo, para que non haxa estes sobresaltos continuos de que o precio o poñan outros. É dicir, de que nós tamén o poidamos poñer e de que ese observatorio de prezos, ou como lle queiran chamar, no que dicen que van a invertir diñeiro de todos os cidadáns, tamén dos nosos, ese observatorio sirva ni máis ni menos que para saber cuáles son os costes de producción que temos e, polo tanto, para saber cuál é ese precio mínimo que temos que ter nesa negociación colectiva que todos estamos de acordo en ter. Sobre todo, para iso. Polo tanto, legislar e facer apostas políticas para dúas cuestións fundamentais. Para nós, gandeiros e gandeiras, o que acabo de decir, e tamén para a cidadanía. Tamén por iso sabemos que a cidadanía, en este momento, como todos estes últimos meses, como incluso estes últimos anos, sabemos precisamente que por iso tamén está arroupándonos e está tamén entendendo que tamén é unha cuestión cidadán o tema da alimentación, que tamén é unha cuestión cidadán, o tema de que o sector lácteo e todos os demais sectores de producción de alimentos sigan vivos no noso país. A segunda cuestión que tamén teñen que legislar é esa posibilidade de que haxa ese control das márxenes que tamén a gran distribución e as industrias sempre lle poñen os produtos alimentarios para pagarnos a noso mínimo posible e despois a cidadanía cobrarlle o que lles dá a gana, literalmente, con esas márxenes tan abusivas que xa todo mundo coñecedes de 400, 500, 1200% dependendo do produto e dependendo do momento. A señora ministra ten unha aposta importante que facer, se quere, e polo tanto que non nos veña solo contando que está de acordo con nós, que entende o noso problema, sino que ela ten unha responsabilidade política, e senón que se vaya, e senón que faga outra cousa. E esa responsabilidade política ten a oportunidade de mostrala xa. Por outro lado, e como segunda cuestión, o goberno galego é que aquí todo mundo ahora parece que está de acordo e que todo mundo xa caeu da burra de que esta era unha situación grave e que polo tanto aquí había que facer algo. Bueno, pois, o goberno galego acaba de tamén anunciar Paco Bello que lle imos a mandar unha carta hoxe mesmo redactada por as catro entidades que aquí estamos. E en principio, efectivamente, agradecemos tamén que entenda xa cual é o problema, por fin. E en segundo lugar, pedímoslle tamén que poña os medios que ten ao seu alcance. E falamos dos medios, de todo tipo de medios. E por suposto que como cuestión central, os políticos. O señor Feijóo ten que entender xa dunha vez por todas de que esta é unha cuestión de país. E non nos cansaremos de repetilo, porque todo o mundo entende, pero ao final, se non fan nada, quen teñen que facelo, pois evidentemente así estamos prolongándonos nas roldas de prensa e vendonos continuamente, non? Entón, se é unha cuestión de país, igual que se fixo no seu día, a última, a máis recente, por o tema da fusión das caixas, igual habrá que facer precisamente para que seña unha cuestión de país tamén o sector lácteo e o futuro do sector lácteo e o futuro da sociedade galega para poder comer e para poder alimentarse e para poder ter un sector que produza alimentos neste país. Por lo tanto, é o señor Feijóo tamén ao que lle reclamamos que políticamente se poña ao frente da nosa loita, ao frente político, para que se reclame en Madrid, diante do Ministerio e en Europa, que ten que haber esas solucións que non nos impidan seguir dipoñendo ese precio que precisamos para poderemos vivir. E por último, hai unha cuestión tamén da que nos empezan a lanzar desde ese grupo de expertos e expertas de alto nivel e que a nos preocupa pola trascendencia que poida ter. Estase a falar, como ben sabedes, continuamente dese mercado de futuros, dese convertir a política leiteira tamén en un mercado de futuros, ou leite, mellor dito, en un mercado de futuros, o leite e os lácteos, un mercado de futuros. Bueno, o que precisamos os gandeiros e gandeiras deste país é que non se fagan normas e leis para seguir deixándolle os alimentos, e en concreto o leite, como obxecto de negocio especulativo á gran distribución, ás grandes multinacionais e, polo tanto, tamén ás industrias. Vale? O que precisamos non é que se siga a convertir eso en algo co que hoxe compro accións, mañán vendoas ao mellor postor. O leite non é un obxecto de negocio, os alimentos non poden ser un obxecto de negocio. Polo tanto, terán que pensar en facer propostas e apostas que signifiquen poderemos equilibrar a demanda e a oferta na Unión Europea, e non convertilo precisamente en unha cuestión como se de aquí estuveramos falando de bonos ou estuveramos falando de accións sin máis de calquera empresa. Por tanto, o que esperamos é que o luns efectivamente teñamos un punto de inflexión en diferentes frentes. Por un lado, en esa reunión que se vai manter en Madrid, e por outro lado, en esa reunión que se vai manter en Bruselas. De aí será tamén de onde teñamos signos para saber se están dispostos e dispostas tamén os nosos políticos e as nosas políticas a refrendar o que diante da prensa dicen que é entender todo este problema que estamos tendo. E de aí tamén será de onde vexan as industrias non só o apoio cidadán, non só a demanda do sector lácteo, sino tamén o apoio desde os organismos políticos, que son os que ao final e ao cabo teñen que poñer orden en todo isto. De todas, todas, tamén xo anunciaron os meus compañeiros, de todas, todas, a sociedade vai nos a vida nesto, os labregos e labregas vai nos a vida nesto, e polo tanto, si temos que continuar con boicots ou con accións de outro tipo, que lle cheguen aínda máis ao peto a quen se ríen de nós constantemente, tamén que sepan desde aquí que a eso tamén estamos dispostos e dispostas. Tamén para eso somos organizacións agrarias. E nada máis. Perdonado o tono, pero é que a mí xa me xa espera que todo mundo nos dé a razón como os tolos. O tono non é con vos, evidentemente. Bueno, pois, preguntas, as que queirades.
Matís máis? Bueno, por si non era nada máis, agradecervos novamente.
Gracias a todas e a todos, vale, e vos días.
Por que discrimina os homens? Empeza sempre por as mulleres.
Que non é discriminación?
Sí, sí.
É opción, optar por...